Egunon.
Maigainan jarritako datuak kezkagarriak dira, noiz izan beharko lukeen gazte batek mugikor bat kudeatzeko aukera?
Ba hori zehazki ez dakigu, azkenean pertsona bakoitza ezberdina da eta elkartean saiatzen ari garena bada adin hori atzeratzea. Mugikorra oso erraminta boteretsua da, balio digu diru kontuak kudeatzeko, apostuak egiteko, edozein eduki begiratzeko interneten, eta adin egokia bada, ba, nerabea pres dagoenean gauza horiek egiteko.
Hortaz, adin konkretu bat ezarri baino, diozue benetan pres daudenean ematen alko litzaiekela mobil bat, eta esaldi esanguratsu bat erabili duzue, porno gogorra ikusteko prestatuta daudenean, zer esan nahi duzue horrekin?
Bai, adi azkenean, ba, nola baiteko, arreta deitzeko esaldia da, gertatzen dena da, naiz eta kontrol asko jarri daitezken telefonetan, kontrol parentala jarri eta nerabeek askotan trikimailua dakizkite gauza horiek saiesteko. Orduan, interneten dagoen gauza guzti horiek eskura izango dituzte, porno gogorra barne. Orduan, noiz dago aur bat hori ikusteko prestatuta, ba, bakoitzak pentsatu behar du. Orduan, telefonoa duenean hori eskura izango du, eta pentsatzeko ematen diozunean ba, eskura izan da ba, konsumitu dezakeela. Hori esan nahi dugu horri.
Bidea ez da debekua baizik eta hezkuntza, ala iruditzen zaizue?
Denetari dago, elkartean sensibilitate ezberdinetako familia gaude. Batzuk, bai pentsatzen dutela debekatzea, beste batzuk ba, legislazioan eskusartzea, denetari dago, oraindik ez dugu hildo horretan pausorik eman, baina bai hezkuntza garrantzitsua dela eta elkartearen helburu garrantzitsuenetariko bat hezkuntza da eta jendeak ikustea ze ondorio ditugun, ze erantzunkizun dagoen telefonoa ematen diogunean aur bati eta zer gerta daiteken edo zer gertatu den ja datuak ikusita gure gazteetan.
Hainbat kanpaina prestatzen ari zarete tartean establezimenduetan dei ezazu etxera izenekoa zertan datza?
Ba, ekimen hau bada telefono aurrei telefonoa ematen dieten gurasoak batzutan pentsatzen dute ba aurrek behar izango dutela etxera deitzea larrialdi bat dagoenean edo bueno, aitzaki hori kontutan izan da telefonoa ematen diotenean ba hori saiesteko ere bai establezimendu ezberdinekin hitz egin dugu edo haiek hobesan da haiek bere burua eskaini dute ba bere establezimendua irekita izateko norbaitek beharra duenean, hau da, aur batek nebarria beharra duenean, barrura sartu eta telefonozko bat eskatzeko. Orduan, eranskin bat, gometxa bat prestatu dugu, non establezimenduen atean jarri daitekeen, edozein establezimenduk eskatu dezake, gure web horrealdean sartu eta eskatu daiteke, doainikoa da, gubidaliko diogu, Nafarro osora, eta aurrak eranskin hori ikusita, badaki, toki hortan sartu daitekela eta etxera deitzeko beharra esan eta telefono bat utziko diote etxera deitzeko. Hori da, Nafarro mailan 50 establezimendu bat egin dute eta ja akordio bat daukagu Antsoaingo udalarekin, ba hango establezimendu publikoak ba kanpaina honen barruan sartzeko eta ba esku zabali gaude beste edozein establezimendu edo udaletxek parte hartu nahi badu ba gurekin harremanetan jartzeko.
Eta ekainaren 3rako berriz jardunaldia ere aurreikusi duzue?
Bai, bai, arrakastatsua izan da, izena emateko inprimaki bat zabaldu dugu interneten bidez, aforoa ba mugatuta daukagulako eta esan behar dut egun hortarako ja toki guztiak beteta daudela, baina inprimakia zabalira goraindik izena eman nahi dutenentzat, baloratzen ari garelako bigarren jardunaldi bat egitea, lehenengoaren berdina, kanpoan geratu den jende guztia ba, ere kontutan hartzeko. Eta hala ere egiten ez bada ere izen eman dutenek urrengo ekitaldietan ba, lehenak biritxiko zaie apuntatzeko aukera. Orduan, interesa dut daukatenek, gure web horri aldean sartu, abna.org, eta hor izango dute izena emateko aukera, eta hor informazio pila bat luzatuko da, bai osasun saileko jendeak luzatuta, bai segurtasuneko jendea luzatuta eta zein ondorio eta zein gauzak dakizkigun gaur egun, ba, mugikorren inguruan eta zen eragina duten nera bezaroan.
Ba, nera bezaroa mugikorri gabeko elkarteko kide, Jose Luis Asensio, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.